A poslanica Titu, treću glavu želim da čitamo. Titu poslanica, treća glava. Opominjih da budu pokorni i poslušni gospodarima i zapovjednicima i gotovi na svako dobro delo. Ni na koga da ne hule, da se ne svađaju, nego da budu mirni, svaku krutost da pokazuju svim ljudima, jer i mi smo nekad bili ludi i nepokorni i prevareni, služeći različnim željama i slastima, u pakosti i zavisti živeći, mrski budući i mrzeći jedan na drugoga. A kad se pokaza blagodati čovjekoljublje spasa našega Boga, ne za dela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spasa nas banjom prerođenja i obnovljenjem Duha Svetoga, kojega izli na nas obilno kroz Isusa Hrista Spasitelja našega, da se opravdamo blagodaću njegovom i da budemo nasljednici života večnoga po nadu. Sine Tite, istinita je reč i u ovome hoću da utvrđuješ da se oni koji verovaše Bogu trude i staraju za dobro delo, ovo je korisno ljudima i dobro. A ludih zapitkivanja i teftera od plemena i svađa i prepiranja o zakonu kloni se, jer je to nekorisno i prazno. Čovjeka eretika po prvom i drugom svetovanju kloni se, znajući da se tako i zapačio, i greši i same sebe osudio. Kad pošlem k tebi Artemu ili Tihika, postaraj se da dođeš k meni u Nikopolj, jer sam namislio da onda zimujem. Zimu zakonika i Apola lepo opremi da imaju sve što im treba, ali i naši neka se uče napredovati u dobrim delima, ako gde bude od potrebe da ne budu bez roda. Pozdravljajte svi koji su sa mnom, pozdravi sve koji nas ljube u veri. Blagoda sa svima vama. Amin. Dozimo jedan trenutak sada za molitvu Bogu. Oče naš nebeski, ti si tvorac i svedržitelj sve vasiljene i dostojan da primiš čast, slavu i hvalu. Ti si zaslužan, Gospode Bože večni, da svega tvoju volju tvorimo sa radošću, da tebi služimo voljno od srca. Ti si dostojan, Gospode Bože milosti, da umom našim shvatimo da je tvoja reč vredna svakog poslušanja. Oče naš nebeski, tebi pripada srce i um naš i cele biće naše, a mi pred licem tvojim Bože moramo priznati da mnogo puta umom svojim odlutamo na stran putice i srcem svojim zaželimo ono što nije tebi ugodno. I mnogo puta tvoju volju tvorimo kao silom natarani ili jednostavno propustimo. Milostivi Oče naš nebeski, mi te molimo da nam ti oprostiš naše prestupe, naše nepokornosti, neposlušnosti tvojoj volji, da ti očistiš srce i um naš Bože, da nas ti oslobodiš od svake taštine, praznovanice, sebičnosti, straha ljudskoga, zemaljskoga, da ti ukloniš iz naših srca svaki gnjev, pakost, zavist, svaku gorčinu i osvetu, da ti učiniš Oče naš nebeski da srce naše bude stan Duhu tvome i da Duh tvoj sveti u nama vlada i upravlja našim životom. Ti je, Oče naš nebeski, sačuvaj nas od svakog oblika idolopoklonstva i ti nam daruj to duboko poznanje i zdravo, jasno shvatanje reči nauke tvoje Bože. Učini nas iskrenim, istinitim, vernim učenicima Hristovim. Daruj nam, o Gospode Bože naš milostivi, duhovnu snagu, da tvojom snagom nosimo sve terete koje ti nam nalažeš i da sami od sebe ne skupljamo nepotrebne terete na naša slaba ramena. Ti nam daruj, Oče naš nebeski, da u poniznosti hodimo tragom Hristovim i skrotošću da damo primjer prave pobožnosti u našem svakodnevnom životu i u nevoljama i teškoćama, u borbama ovoga veka, okruženi prevarama i pokvarenošću sadašnjeg sveta. Ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, da budemo smireni u potpunom uzdanju Tebe, Boga živoga. Ti nas učio, Bože, da Tvoju volju tvorimo bez prestanka. Ti si, o Gospode Bože, milosti i blagosloveno u svemu. Sva dela Tvoja veličaju Tebe, Bože. Sva vojska nebeska Tebe hvali. Ti nam daruj da mi sa lica zemljove Tebe obožavamo i Tebe proslavljamo. A Ti, o milosti i Bože naš, kao što si činio od starih vremena do današnjeg dana i u ovom posljednjem vremenu, učini milost Tvoju ovom poznom naraštaju. Blagoslovi reč nauke Tvoje, množi proglas Evanđelja. I Ti, o Gospode Bože večni, tom moćnom, blagom i strpljivom silom Duha Tvoga, radi prema svim onim dušama koje Ti pozivaš iz sveta i greha. I Ti, o Gospode Bože milostivi, očišćaj srca i prazninu ljudskih težnja Ti zameni punama Tvoga Duha. Oče naš nebeski, Ti uzvisi ime Hrista, Sina Tvoga, spaja i sjedinjava srca i umove svih koji Te veruju. Ti, Oče naš nebeski, ukloni sve sumnje, dvomljenja, strahovanja, nesigurnosti, neizvesnosti. Ti učini, o Bože milosti, da u Tvojem narodu bude jedno srce, jedan um, um Hristov. O milosti i Oče naš, hvala Ti za Tvoju ljubav, Tvoje staranje, Tvoju pomoć. Hvala Ti za sveta pisma od starine sačuvana, koji u današnjem danu sadrži u sebi onu istu istinu, sveto svjedočanstvo, verodostojno svjedočanstvo, Evanđelje Hrista, Sina Tvoga. Ti nam daruj, Oče naš nebeski, da u našim borbama i nastojanjima da Tvoju volju tvorimo u potpunosti, oslanjamo se na blagodat, milost i zaslugu Hrista, Sina Tvoga. Da se ne izdajemo u svoja dobra dela, da ne mislimo za sebe da smo bolji, veći ili mudriji od ostalih naroda, nego u poniznosti da Tvoje svjedočanstvo iznosimo pred svet ovaj, i u poniznosti molitve naše za spasenje mnogih da iznosimo pred tron milosti Tvoje, Bože. U našem siromaštvu, Gospode Bože naš, mi se Tebi poveravamo i u Tebe se uzdamo, jer Ti si nas učinio bogatima milošću Tvojom, Bože, kada si nas izbavio iz sveta i greha i postavio na put spasenja, kada si nam dao obećanje večnog života. I u našim nevoljama i potrebama Ti si svagda sa svima Tvojima u sve dane našeg putničkog tečaja. I sada, o Gospode Bože naš, blagoslovi reči nauke Tvoje, Otvori srce naše i umove ovim savjetima, upustima i zapovestima. Ti ovdje pred nama, Bože, prelamaj hleb života do te mere da ga možemo primiti i tom duhovnom hranom koja nama stvara i obnavlja život večni da se možemo hraniti. Hvala ti. Slava i čast tvom svetom imenu za ljubav i dobrotu tvoju koja nas prati u sve dane našeg života. Amin. U drugoj glavi ove poslanice Titu u 9. stihu piše: sluge da slušaju svoje gospodare, da budu ugodni u svačemu, da ne odgovaraju, da ne kradu, da u svačemu pokazuju dobru veru, da nauku spasitelja našega Boga ukrašuju u svačemu itd. A ovdje na početku 3. glave kaže: opominji ih da budu pokorni, poslušni gospodarima i zapovednicima i gotovi na svako dobro djelo. Primećujem jednu razliku između jednog i drugog savjeta i zapovesti. Ovdje u 9. stihu se govori o slugama ili robovima, govori se o onima koji imaju svoje lične ili poslovne gospodare, a u 3. glavi u početku se govori o celom narodu da budu pokorni i poslušni gospodarima, koje znači ne robovlasnicima, ne poslovnim gospodarima, nego vlastima i zapovednicima, onima koji imaju lokalnu vlast nad nama, i da budu gotovi na svako dobro djelo, što znači da mesne vlasti su s vremena na vreme i možda u ono vreme češće nego u današnje vreme zahtevale, tražile od naroda da izađu na javne radove ili da daju izvesne obaveze, dažbine, poreze i tako dalje. Sjećam se da u vreme još pre, ili je to bilo kratko vreme posle našeg dolaska u Ameriku, da u tom delu Srbije bila je velika poplava koja je dovela u opasnost stanovništvo u dolinama i mestima, ne samo selima nego i većim gradovima, i bilo je potrebno da sav narod ide napolje, svi koji su u snazi, svi koji su zdravi, da ide napolje i da čuvaju nasipe, da sprečavaju poplavu, da ograničavaju tu, da kažem tako, najezdu vode koja je došla vjerovatno, ne sjećam se sigurno, ali vjerovatno u ove doba godine, u proleće, kad su se snegovi topili i kiše padala i tako dalje, da reke nisu mogle svu tu vodu da sprovedu u more. I takvi događaji su se događali i u starijim vremenama, ja verujem, vremenima, i nekad je bilo potrebno da narod ide da radi. A bilo je i takvih slučajeva da su mesni gospodari zloupotrebljavali radnu snagu naroda i zahtevali da narod radi nešto što nije bilo potrebno, što je bilo samo njihova taština ili neki luksuz i tome slično. U takvim slučajima ovdje piše da oni koji su u veri ili mi koji smo u veri, da budemo pokorni i poslušni tim gospodarima i zapovjednicima i gotovi na svako dobro djelo. To je kao aktivan deo našeg odnosa prema vlastima, da budemo spremni kada se od nas traži da svojim radom doprinosimo nekim njihovim planovima koji mogu biti za opšte društveno dobro, za narodne potrebe, a mogu biti, kažem, i nepravedni razlozi iz sebičnosti ili iz taštine onih koji su na vlasti. Ovdje piše da mi treba da budemo u pokornosti tome, da se ne bunimo protiv toga. I onda dalje u drugom stihu kaže, ni na koga da ne hule, da se ne svađaju, nego da budu mirni, i svaku krotost da pokazuju svim ljudima. Šta se događalo u nekim krajima, da koji su ljudi koji su vjerovali u evanđelje, koji su držali sveto pismo onoliko koliko su oni bili naučeni, su poštovali svoje vlasti i u toj svojoj poslušnosti i vjernosti bili su aktivni da viču ili protestuju protiv onih koji nisu na vlasti. Međutim, u toku vremena stanje se menja i oni koji su na vlasti su izgubili vlast i oni koji nisu na vlasti su dobili vlast, i sada narod koji je bio neprijateljski raspoložen ili pokazao se kao neprijatelj prema njima mora trpeti i stradati. Ovdje piše ovako, ni na koga da ne hule. Što ja, koliko ja razumem, shvaćam da bi to trebalo biti da mi ne budemo politički aktivni, da se mi ne upuštamo kod kakve demonstracije, da mi ne protestujemo javno, da mi ne učestvujemo u javnim organizacijama, naročito onima koje su tako uređene da dovode do svađe ili podupiru svađu, nego da oni koji su u veri treba da budu mirni i da se drže povučeno od svih tih sukoba i borbi, jer to nije naš posao. Ovdje kaže svaku krotost da pokazuju svim ljudima. Krotost. Biti krotak znači ne biti svadljiv, ne biti naprasiv, ne protestovati, nego biti strpljiv i smiren. A u trećem stihu kaže, jer i mi smo bili nekada, ovdje na Karadžićevom prevodu kažu ljudi, a ja mislim da bi tačnija reč bila nerazumni, ili takvog razuma u koji je zamračen i zabunjen grehom, pogrešnim shvatanjima. I kaže da smo i nekada bili tako nerazumni i nepokorni i prevareni, služeći različitim željama i slastima, u pakosti i zavisti živeći. Kako se to veze ima sa ovim prethodnim stihovima? Nije na koga da ne hule, da budu pokorni i poslušni gospodarima, jer i mi smo nekada bili ljudi nepokorni. Neki od tih gospodara su bili bezumnici i ljudi vrlo nesnosni, prevareni, koji se služili različitim željama i slastima. I ovdje piše apostol Titu da to bude nauka i savjet za verne koji su u toj grupi, u toj zajednici, a i svima nama koji to proučavamo i razgledamo u današnje vreme, ne samo u Kritu, nego po celom svetu, gdje ima 2 ili 3 sabranih u ime Gospodnje, da se sjećamo da ako mi ne bi bili izbavljeni iz vlasti tame i premešteni u carstvo videla, i ako bi mi bili na vlasti kao koji od tih bezumnika, bez milosti i izbavljenja Gospodnjeg, i mi bi bili takvi isti bezumnici. Jer nekada, pre nego što smo poznavali milost Božju, pre nego što smo verovali u Hrista, i mi smo bili slični kao oni. Zašto? Zašto su ljudi tako bezumni? Zašto su nepokorni vlastima? I onda kad vide da oni nemaju kuda, ta vlast je vlast na njima i oni se moraju tamo pokoriti, i onda se bune i protestuju i dovode sebi mnogo teže stanje i mnogo više nevolje, jer su prevareni. Oni ne osjećaju šta je razumno da rade, nego po svojim nerazumnim i grešnim osjećanjima donose sebi veće štete i veće trpljenje. Zašto to rade? Na koji način? Čemu su oni prevareni? Oni služe različitim željama i slastima. Vjerovatno da ove reči imaju vrlo mnogo struko ili opširno značenje, ali jedno bi moglo značenje biti i to da služeći različitim željama i slastima, ti ljudi koji se bune protiv vlasti, ti koji protestuju za nekakvu društvenu nepravdu, Oni to zato protestuju što bi oni voljeli da budu na mjestu te vlasti, da oni mogu biti tako pokvareni, da oni mogu tako da iskorišćavaju ili upropašćuju svoj narod i društvena sredstva itd. I kaže, i mi smo nekad živjeli u tome, u tim pakostima, u zavisti. Mnogi koji viču na nepravedne vlasti, u stvari su isto toliko nepravedni i sve što oni žele, da dođu do tog položaja i te mogućnosti da sprovode tu nepravdu kako se njima sviđa, njima odgovara. To nisu narodni prijatelji, to su isti takvi neprijatelji kao i zli diktatori. Kaže, mi smo nekad živjeli tako. Jedan koji čovjek, jedan grešnik koji ima zamračen um tim grešnim željama i prevarama ovoga sveta i služi svojim različitim niskim mračnim željama i slastima nečistim, u pakosti, u zavisti živeći, a taj čovjek sprovodi te svoje grešne želje i svoje zle namere u onoliko meri koliko je njemu moguće. Ako bi bio na vlasti, on bi to činio mnogo više, u mnogo većoj meri. I primjenjivao to na mnogo veći broj ljudi. Ali pošto nije na vlasti, on to radi svom najbližemu ili na svom susedu ili nekom drugom. Apostol Pavle ovdje piše, i mi smo bili takvi isti. Nemojte na to vikati, nemojte na to protestovati, nemojte se boriti protiv greha i zla grehom i zlom, nego i kaže, budite pokorni vlastima, budite smireni, budite strpljivi, budite krotki prema svima ljudima, da pokažemo krotost. Jer kaže, mi smo živjeli u tome, mrski budući i mrzeći jedan na drugoga. Šta to znači? Kada Satana uspe da prevari i da zamrači čovječiji um, on ga učini mrskim. I taj čovjek ne osjeća da je on mrzak. On samo osjeća da njemu drugi uzvraćaju mržnju i on smatra da su svi drugi mrski. I toj prevari nema kraja. Dokle? Dok se ne pokaže blagodat i čovjekoljublje spasa našega Boga. I on kaže, ako mi smo nekada bili u takvom stanju, ali kad se pokazala ta blagodat i čovjekoljublje spasa našega Boga, on nas je po svojoj milosti spasao danom prerođenja i obnovljenjem Duha Svetoga kojega izli na nas izobilno kroz Isusa Hrista, Spasitelja našega. Kako pogledamo malo dublje i sa više razgledanja u toj reči, šta možemo da vidimo ovdje? Da Gospod naš Isus Hristos nije čekao na nebu dokle ljudi na zemlji ne shvate da njihov život je loš i da njihove pakosti, mržne, zlobe, te rušivačke zamisli, namere, razorne ideje nisu dobre, i da oni nekako dođu do toga da shvate i da razumeju šta je volja Božja, i onda kad jednom oni poprave svoj način života, onda se izu dole među ljude i da onda njima objavi Božju milost i da ih spase. Ne, on nije tako radio. On je došao kad smo mi bili slabi. On je došao kad smo mi bili nerazumni, nepokorni, prevarani, služili raznim željama i slastima, dok smo živjeli u pakosti, dok smo bili mrski i mrzili na sve oko nas. Onda je on došao i pokazao nam blagodat, to jest darežljivost i čovjekoljublje, ljubav prema onima koje on spasava. I to nije učinio za neka dobra dela koje smo možda mi učinili, ne, mi sigurno nismo ništa učinili da zaslužimo milost njegovu, nego po milosti njegovoj, bez naše zasluge, spasao nas je. Ovdje kaže, banjom prerođenja. I sve je napisano u poslanici Petrova, mislim da je to druga poslanica, kaže da i nas sad spasava krštenje, koje nije pranje telesne čistote, nego obećanje čiste savesti Bogu, ukazujući na to da ovo spoljašnje krštavanje vodom u stvari kao jedan znak, jedno svjedočanstvo ukazuje na tu istinu i na tu činjenicu da smo mi Hristom se razapeli svetu i grehu i s njime umrli svetu i grehu i sa njime vaskrsli u novi život, da živimo duhom njegovim i da služimo Bogu. Tim putom i tim načinom, to je ta banja porođenja. Mi smo okupani u reči nauke Gospodnje, kao što je Gospod kazao učenicima u Evanđelju po Jovanu, da kad je on njima prao noge i kad je Petar kazao ti nikad nećeš mojih nogu oprati, Petar mu ne bi dozvolio da se Gospod toliko ponizi pred njim, a Gospod kaže ako ja tebe ne oporam ti nemaš dela sa mnom, a Petar odgovara na to, pa onda ne samo noge na njegu i ruke i glavu, drugim rečima celog me okupaj, samo da imam deo u tebi ili deo sa tobom, da budem tvoj. A Gospod kaže oprano mi je potrebno samo noge oprati, a pre toga je rekao ako ja tebe ne oporam ti nemaš dela sa mnom, koji ukazuje na to, ja verujem da posle toga velikog očišćenja i tog prorođenja i tog spasenja Gospodnjega, da smo mi zaista spašeni, pokazuje se time što neprestano noge peremo jedan drugome. Drugim rečima, jedan drugoga očišćamo od tih nečistota koje se hvataju na nas dokle hodimo kroz ovaj svet i kroz ovaj život ovdje na zemlji, dokle naše noge, naša stopala dodiruju prah ove zemlje na našem putovanju u Carstvo Gospodnje. Ovdje kaže da nas je Gospod spasao tom banom prorođenja i onda poslije toga kaže obnovljenjem Duha Svetoga. Šta znači to obnovljenje Duha Svetoga? To u svakom slučaju ne znači da su ljudi pre toga, ti koji su vjerovali u Hrista, da su oni pre toga već imali Duha Svetoga. Neki jesu. Neki jesu imali Duha Svetoga, neki nisu. Mnogi nisu, većina nisu. Ali ove reči koje kaže obnovljenjem Duha Svetoga ne znači da smo mi nekada imali Duha Svetoga, pa onda smo to kroz greh i bezakonje izgubili i sad je došao Gospod Isus Hristos i on je obnovio nama to imanje Duha Svetoga. No, ne radi se o tome, nego to obnovljenje Duha Svetoga znači da nekada nad rodom čovječim Duh Sveti imao vlast. Dokle su ljudi u Edenskom vrtu slušali reč Božiju, dokle su tvorili ono što je njegove volje i čuvali se do onoga što je protivno njegove volji, dokle je Duh Sveti nad njima imao vlast. Kako možemo to znati? Oni su imali slobodu pred Bogom. Nisu se od njega sakrivali, nisu se od njega bojali, oni su vidjeli u njemu svoga dobrotvora. A kad su prestupili volju Božiju, okrenuli se nasuprot njemu, drugi duh, duh tame, je dobio vlast nad njima. Onima koji veruju u Hrista i iskreno i ozbiljno se trude da njegovu volju tvore, Gospod je njima obnovio vlast Duha Svetoga, da znaju šta dolazi od Duha Božjega i da uvijek izbiraju da to rade, da tako žive. Tog Duha Svetoga, kaže, izlio nas obilno kroz Isusa Hrista, spasitelja našega. Pa mi znamo u drugoj glavi Dela Apostolska, tamo piše kako se sila Duha Svetoga izlila na učenike i kako su svi prorokovali i kako se velik broj naroda skupio i njima je objavljeno evanđelje i svaki od njih je slušao na svome jeziku i tako dalje. To je bilo čudno, to je bilo nešto veliko. Ali ovdje piše, on je to nama učinio kroz Isusa Hrista. Hristos nije bio tamo u telu, ali iako on nije bio s njima u telu, oni su dobro zapamtili, vjerovali one reči koje on njima kazao, ja sam s vama u sve dane. Ali ne samo to. Taj izobilni izliv Svetoga Duha došao je neposredno, direktno od Hrista. Posle vaskrsenja nalazimo u Evanđelju po Jovanu gdje piše da on njima kazao kad se pojavio iznenada u njihovoj sredini, ne kroz vrata, ne kroz hodnike, nego pojavom svojom u njihovoj sredini. A oni su bili začuđeni pa i uplašeni. I on je kazao mir vama. I onda mu je govorio. Šta im je govorio? Reči Svetoga pisma. Vaša hrana. I onda posle toga duhnuo na njih i kazao primite Duha Svetoga. Nije bilo hujanja silnog vetra, nije bilo plamenih jezika, nije bilo govora stranim jezicima, no sasvim jednostavno, sasvim tiho, sasvim mirno, Gospod je duhnuo na njih i kazao primite Duha Svetoga. Pa već je vreme da ga jednom primite. Slušali ste te reči već toliko godina, vam govorim. Gledali ste svojim očima da se pred vama ispunilo ono što je pisano. Da spasitelj treba da strada i da svojom smrću iskupi one koji su robili smrti da bi postali nasljednici večnog života. Primite te reči, verujte te reči, primite Duha Svetoga. I oni su primili i radovali se jer su vidjeli da je on zaista Hristos. Zato što su to primili, zato što su to verovali, oni su nastavili da razgledaju te reči objavljene preko proroka, zabeležene od vremena Mojsijevog, propovedane od postanja sveta. I u molitvi čekali su da im Gospod ispuni to veliko čudo koje je obećao. Utešitelja koji će biti u takvoj sili, u takvoj snazi, u takvoj moći da će oni činiti ta silna dela koja je Gospod činio među njima. I u drugoj glavi dela apostolskih to se ispunilo. Ali to nije početak. Početak je bio tamo kada su slušali njegove reči. Kada ih je on pozvao i kazao hajdete za mnom. I oni poslušali i krenuli za njim. Kada ih je pitao da li nećete i vi odustati i otići natrag kao mnogi. I kad su oni odgovorili kome ćemo ići, ti imaš reči večnog života. I to se razvijalo i to se ispunilo na njima kad je on kazao primite Duha Svetoga. I sada to što se toliko vremena u njima zidalo pokazalo se u neodoljivoj moći, u takvoj jasnosti i sili da niko to nije mogao zaustaviti. Zašto? Jer je sila Gospodnjega Duha veća od sile tame i neprijatelja ovoga sveta. I onda ovdje kaže da to je sve došlo kroz Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista koji je dao sebe za nas da nas izbavi od svakoga bezakonja i da očisti sebi narod izbrani koji čezne za dobrim delima. Kako se to ima veze sa ovim što je napred rešeno? Robovi da slušaju svoje gospodare. Pa to ima takve veze i to značenje. Zašto da ih slušaju? Ne zato da bi besciljno trpeli i podnosili dok li gospodari potpuno ne unište. Ne. To je dato, zato taj savjet i to upustvo. Da bi oni koji trpe svojim crpljenjem i svojim molitvama i svojim svjedočanstvom omogućili svetima da vide svetlost i mrtvima da potraže taj život u Hristu. Tako se pokazala ta blagodat Boga našega nad nama i kroz nas da se pokaže drugima da oni koji traže mogu naći, oni koji ište da mogu primiti, koji kucaju da im se otvori. Tog Duha Svetoga izlio je na nas obilno kroz Isusa Hrista, Spasitelja našega, da se opravdamo blagodaći njegovom i da budemo nasljednici života večnoga po nadu. Kako se mi opravdamo blagodaću njegovom? Kad mi primimo tu blagodat, mi onda opravdamo ono svjedočanstvo koje mi govorimo. Mi smo hrišćani, mi smo Hristovi, mi smo na putu spasenja. Ako mi njegovu blagodat odbacujemo, ako mi ne živimo po reči Gospodnjoj, onda to svjedočanstvo je neopravdano. Ako živimo u Hristu, mi smo pre svega opravdani njegovom zaslugom, a sad je i naše svjedočanstvo opravdano našim životom u Hristu i njegovom vlašću u nama. Da budemo nasljednici života večnoga po nadu. Ne da se mi nadamo nečemu što neće se ispuniti, nego mi živimo u očekivanju onoga što će zaista doći. Svima onima koji su u Hristu, koji su u milosti Božjoj, taj večni život dolazi i nikakva sila neprijateljska ne može to sprečiti. To nadanje nije beznadežno, to je živo nadanje, očekivanje ispunjenja njegovih reči. Kad smo mi nasljednici večnog života po tom nadanju, kad je to naše nadanje iskreno, istinito, ne prazne reči, nego jedno stvarno očekivanje njegovog dolaska, onda nama je mnogo lakše da podnosimo i da trpimo nevolje u ovom životu. Jer mi smo nasljednici večnog života. Mi ne moramo da padnemo u zamku neprijatelja koji će nam govoriti, pa gledaj, vreme prolazi, a ti se nisi nauživao nikakvog dobra u ovom životu. Tvoje telo stari, više nećeš moći da imaš ono zadovoljstvo koje svo čovječanstvo želi da ima. No, mi imamo mnogo veće zadovoljstvo, mnogo veće radosti, nego makako zadovoljstvo i radost koju svet može obećati ili koju život u telu može omogućiti. U tom očekivanju našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista, u tom nasljedstvu koje nam je kroz njega dano i u njemu dano, u tom večnom životu koji ovdje počinje. On je u nas usadio tu klicu života rečima njegove nauke, a potpun plod primit ćemo u večnosti, u radosti, u miru, u nebeskoj sreći. U 8. stihu piše: Sine Tite, još jednom nalazimo taj znak toplih srdačnih osjećanja apostola Pavla prema onima koji su primili svjedočanstvo i utvrđeni u veri ili obnovljeni u svojoj zajednici s Bogom kroz svjedočanstvo i propovedanje službu apostola Pavla. I on kaže ovdje: Sine Tite, istinita je reč i ovome hoću da utvrđuješ, da se oni koji veruju Bogu trude i staraju za dobro delo, ovo je korisno ljudima i samo u sebi sadrži vrednosti. Ovo je korisno ljudima i dobro je to činiti. Kad kaže ovdje u ovome hoću da utvrđuješ, to ne znači da Tit nije to već radio, nego moguće je da je Tit bio osjetljiv čovjek i da je možda nekad bio zabrinut, da li ja možda suviše postičem taj narod oko sebe, da li sam ja njima na teretu kroz to, da mi je to za njih suviše. I apostol Pavel njega utvrđuje, kaže, ja hoću da ti to radiš, to je dobra stvar koju ti radiš, ti samo u tome nastavi i napreduj, da utvrđuješ. Šta to znači utvrđuješ? To je već njima rečeno, oni već znaju da je dobro činiti dobra dela, ali potrebno je podsjećati, obnavljati to saznanje i tu svest u čovjeku. Koji su vjerovali Boga da se trude i staraju za dobra dela. I onda kaže, ovo je korisno ljudima. Pa da, ako su dobra dela, onda su korisni ljudima. Ako nisu korisni ljudima, onda to nisu ni dobra dela. Ali kad kaže korisno ljudima, i dobro. Dobro delo je dobro samo po sebi. I onaj koji čini dobra dela, čak i ako time ne ostvari trajnu korist i vrednost onome kome čini dobra dela, on čini dobro sebi. Drugim rečima, ili da objasnim šta mislim da kažem, da oni koji su u Hristu, oni svojim životom i svojim delima svedoče da su Hristovi. Nekome će to biti na korist, neko će se kroz to obratiti i verovati. Mnogima će to biti na štetu, na osudu. Jer će biti osuđeni većma nego da nisu nikada čuli ni znali za Hrista. Ali onome koji to čini, to će uvijek biti na dobro. Kroz to može da bude izložen trpljenju, stradanju, telesnim, zemaljskim gubicima, ali u tome se sadrži jedno dobro koje se zove volja Božja. Radi ono što je volja Božja i neka ćeš ti imati nagradu, neka ćeš imati nagradu samo tamo na nebu, a na zemlji ćeš imati nevolju i trpljenje. Ali u svakom slučaju to sve skupa je na dobro onima koji ljube Gospoda. I kaže ovdje u 9. stihu, nerazumnih zapitkivanja i koje kakvih tradicija ili legendi, zapisa ili predanja, što se prenosi s koljena na koljeno bez ikakvih zapisa od plemena, i tih prepiranja i svađa, o čemu se tu radilo, kakva su to prepiranja? Mi smo bolji od vas, to je prepiranje. Moj narod, moje selo, moja porodica i ja. To je prevara neprijatelja. Kad pogledamo u to, koliko je to glupo, nerazumno, ali koliko je to rašireno po svetu. Od svih naroda, moj narod je najbolji. A u mom narodu, od svih mjesta, moje mjesto je najbolje. A od svih porodica u mom mjestu, moja porodica je najbolja, a u mojoj porodici ja sam najbolji. To su takve džavolske gluposti. Niko od nas nema ništa, nikakve vrednosti koju nije primio od Boga. I ako ima nešto što nije primio od Boga, najbolje da se od toga odmah oslobodi, jer to mora biti jako zlo. Takvi zapitkivanja, ko je bolji, ko je veći, ko je slavniji, kaže, to rađa svađe, dovodi do prepiranja, takvih prepiranja po zakonu, po zakonu oni su pokušavali da dokažu ko je bolji, ko je veće vrednosti, pa Amonci, Moavci do 10. kola ne mogu biti primljeni u izraelsku zajednicu, a ne znam koji drugi narodi do 4. kolena. I opet neki narodi mogu odmah da budu primljeni kad se obrate i tako dalje, a to sve u Hristu prestaje. U Hristu nema više neznabožca ni Jevrejina, nema slobodnog i roba, čak ni muškog roda ni ženskoga, sve i u svemu je Hristos. Jedan spasitelj i osim njega nema drugoga. Zato kaže ovdje, kloni se toga, to je prazno, nemojte se prepirati o prošlosti, pa čak i o budućnosti, nego trudite se da u sadašnjosti služite Hristu. Nemojte živjeti u praznosti uma, nego u punini evanđelja. Ali neko ne može da živi bez toga, neko se uporno hvata za takve stvari, nastoji da dokazuje i nema kraja tome. Kaže, po prveme i drugom svetovanju, kloni se. Jednostavno ne prihvataj takve razgovore. Na drugom mjestu, tamo negdje u Korinćanima, poslanici kaže, ako ko stvari mi takvog običaja nemamo. Nećemo da se uključimo u to i ne moramo da se dozvolimo onima koji to hoće i to žele. Čovjek eretika po prvom i drugom svetovanju kloni se, znajući da su oni zopačio. Ne može se sa njima razumno razgovarati. I on greši. Taj isti koji dokazuje kako je dobar, čini samom sebi nešto jako loše. Sam je sebe osudio. Nikoga na to ne tera. Reč Božja ga ne tera na to da tako radi nešto. Hrišćani ga ne teraju na to da tako nešto radi, ukoliko su razumni hrišćani, ako su stvarno hrišćani. On je sam sebe na to osudio. I to je otprilike kraj ne samo ove treće glave, nego i poslanice Titu. I sada od 12. stiha dalje se nalaze zapis ili uputstva koja su u vezi sa tadašnjim životom i potrebama ne samo apostola Pavla, nego i drugih učenika oko njega. I kaže, kad pošlem k tebi Artemu ili Tihika, postaraj se da dođeš k meni u Nikopolj, jer sam namislio da onda zimujem. Pavle je potrebao saradnju i pomoć od Tita. Jedan od ovih učenika će doći i javiti Titu da je apostol Pavle otišao u Nikopolj. Jedan grad tamo, mjesto neko, gdje je on namjerio da provede zimu. Koliko se ovdje vidi, apostol Pavle nije znao u ovo vrijeme da li će postati Artemu ili Tihika. I to nas još jednom podsjeća da apostoli nisu imali sve znanje. Da su oni bili ljudi slični nama i znali su onoliko i ono što im je Gospod otkrio. I u svim njihovim svakodnevnim potrebama i svakodnevnom životu oni su imali istu tu borbu i poteškoće koje i mi imamo. Što više, imali su više poteškoće i veću borbu. Kaže, postaraj se dođeš k meni u Nikopolj, jer sam namislio da onda zimujem. Zimu zakonika i Apola lepo opremi da imaju sve što im treba. Ko je taj zima ili zimo zakonik i Apolo? Znamo za Apola da on bio vrlo poznati i vrlo darovan propovednik evanđelja i da je svojom službom mnogima pomogao. I za zimu ja ne znam mnogo, ne znam da li je igdje na drugom mjestu zabeležen ili samo ovdje. Samo zaključujući prema ovom imenu Apolo, pretpostavljam da je i zima zakonik putovao sa Apolom zajedno. Sad, jedan zakonik koji se obratio da veruje evanđelje Hristovo, svojim poznavanjem zakona posvjedočavao je to evanđelje. Ja mislim da je to bilo nešto jako divno i da bi to bilo vredno čuti takvo svjedočanstvo. Kako je Gospod jednog zakonika obratio da veruje evanđelje milosti i spasenja u Hristu? I onda kaže, opravi ih lijepo da imaju sve što im treba. Oni su putnici, njima treba pomoći, znači učenici iz jednog mjesta u drugo su njima pomagali, njih opremali, njima pružali pomoć, vjerovatno u novcu ili u drugim potrebama, u hrani, u delu, prevezu i tako dalje. Kada apostol Pavle traži ovo od Tita, da on se za to postara, a u početku poslanice Titu u 5. stihu u 1. glavi piše: zato te ostavih u Kritu da popraviš što je nedovršeno i da postaviš po svim gradovima sveštenike koje je pogrešan prorok, po svim gradovima da postaviš starešine kao što ti ja zapovedih i tako dalje. Znači Tit nije živeo u Kritu mnogo godina, imao neko veliko bogatstvo tamo, ali prema ovome što je ovdje napisano izgleda da Tit je imao te mogućnosti da njima da što je od potrebe sa te materijalne strane. Verovatno da je bilo u Kritu onih koji su bili imućni i koji su se obratili na put spasenja i sad je bila prilika za njih da još jednom pokažu svojim prihodima, svojim materijalnim mogućnostima da su oni zaista učenici Hristovi. I onda u 14. stihu piše: ali i naši neka se uče napredovati u dobrim delima. Sad ja ne znam tačno ko su sad ti naši, ali on tu govori o kršćanima koji su bili od jevrejskog porekla, jer ovdje napred kad kaže zapitkivanje i tefter od plemena i svađa i prepiranje u zakonu kloni se, jer je to nekorisno i prazno, to odmah podsjeća na Jevreje. Jevreji su stalno imali ili mnogo puta imali to iskušenje i padali u tu zamku, tu opasnost da se hvataju za zakon da bi dokazali da su oni nešto bolje od drugih naroda. Ovdje kaže: i naši neka se uče napredovati dobrim delima, ako god bude od potrebe, da ne budu bez roda. Drugim rečima, svi koji su u veri, u svakoj prilici da se trude, da dele u potrebama svetih, potrebama onih koji su u veri. Da li su to propovednici koji putuju, poslanici koji idu u daleka mesta, ili siromašni koji živete s nama od dana do dana, ili možda i nisu siromašni, ali u ovom trenutku imaju jednu posebnu potrebu za pomoć. Ako je nekome imućnom bratu koji ima imanje u ovom trenutku zatrebala pomoć, to ne znači da ja kao siromašni brat njemu ne mogu pomoći. Mi treba da budemo od pomoći jedni drugima, ne samo da se dimo i uzdišemo kako nam je teško i da čekamo da nam neko drugi pomaže. Ovdje kaže da ne budu bez roda. Sjećamo se one smokve koju Gospod osudio, jer nije imala roda u svo vreme, jer je bila sezonsko voće. A sjećamo se da u otkrivenju apostol Jovan je video drvo života na obalama reke žive vode ili reke života i kaže: to drvo donosi rod svakog mjeseca, neprestano, uvijek ima roda. Tako je drvo koje je usađeno u Hristu. Koji veruju u Hrista, njihova nova priroda, ili mi koji verujemo u Hrista, naša nova priroda nam nalaže da stalno donosimo i umnožavamo rod dobrih dela prema mogućnostima, prema prilikama. Nekad se ti plodovi dobrih dela pokazuju tome da ne uradimo ništa. Jer čovjek je nekada u iskušenju da se prevari, da se trudi da bude rodan i plodan praznim rečima i nepotrebnim delima i napravi time veliku štetu. Nekad je potrebno uzdržati se i ne uraditi ništa, čekati na Gospoda. Nekad je potrebno gladnog nahraniti, žednog napojiti, golog odenuti, bolesno i one koji su u tamnici posetiti i tako dalje. I onda u posljednjem stihu kaže: pozdravljajte svi koji su sa mnom. Još jednom vidimo, apostol Pavle nije bio sam, bilo je tu njegovih pomoćnika, saradnika, a bilo je tu vjerovatno i onih koji su se obratili i vjerovali. Oni su svi udruženi u tom pozdravu mira i ljubavi u Hristu. I onda nalaže Titu apostol Pavle: i ti pozdravi, prenesi naš pozdrav. Pozdravi sve one koji nas ljube u veri. Na taj način se to jedinstvo u duhu Hristovom i zajednica ljubavi mira obnavljala i jačala prenosom tih pozdrava i dobrih želja koje su pratile dobra dela unapred ili pre toga učinjena. Posljednji završni pozdrav apostola Pavla ovoj poslanici je blagodat sa svima vama. Što vidimo ovdje? Njima je naloženo, oni su postaknuti, upućeni da čine dobra dela, da se plodovi duha Božjeg da množe u njihovom životu, ali u svemu tome da se pokaže ne naša dobrota, nego blagodat, bogatstvo, dobrota našeg nebeskog Oca u Hristu Isusu. Kaže apostol Pavle, blagodat sa svima vama.